веры. Что сегодня межконфессийная передача. Пачнем яе матэрыялам са Слуцку. У гэтым горадзе ніяк не з'явіцца помнік святой Сафіі Слуцкай. Віной таму пазіцыя мясцовых уладаў. Хаця між тым некалькі гадоў таму дамоўленасць пра ўзвядзенне помніка была дасягнута паміж экзархатам Беларускай Праваслаўнай Царквы і мясцовым гарвыканкамам. Больш падрабязна пра сітуацыю ў матэрыяле нашага карэспандэнта Алеся Мікалайчынкі.
Нагадаю нашим слухачам, что княгиня Софія, якая народилася у 1585, а померла у 1612 годе, была апошней княгиней у роде Алельковичев, что пошел от князев Слуцких до Копыльских на шатку великого князя литовского Альгерда. Софія вельми хутка стала сиротою. У год ее народину померла мати, а еще через год батька князь Юры Алелькович. Юрий Юрьевич у своем житті твердо тримався православной веры, звичаю, что и передал у спадщину Софії праз опекунов Юри Хаткевича та Єронима Хаткевича. История донесла до сучасних белорусов наступний факт. Муж Софії, Януш Радзівіл, мевся католиком, але не глядячи на власную конфесійну приналежность и наявность постулата у церковной унии, заключенной у 1596 годе с Римом, не перешкоджав свою юной жонцы оборонять православные святыни и жахаров Слуцка от залишней на той час активности католицкого кляру. София наут примусила Януша ходайничать перед королем, каб той выдал грамоту, якой бы забаронял змушать православных верников до унии. У вынику документ был отриманы, а София з'єднала православных жахаров места у Слуцкое Преображенское братство. Уплыв жонки у гэтым пытанні з'являўся настолькі сур'ёзным, што каталік Януш Радзівіл і сам пасля выдаваў грамоты дзеля падтрымкі ў горадзе праваслаўя. Софія клапацілася і пра матэрыяльны бок манастыроў ды церкваў. Не дзіва, яе жыццё і яе дзейнасць пра шмат гадоў натхніла мастакоў і паэтаў на неўміручыя творы. Владіслав Саракомлі, напрыклад, напісаў п'есу «Софія князёўна Слуцкая». Апошній літературний твор про святую Софію ёсць поэма Людмілы Рублевскай, апошняя з роду Алелькавічаў. Мощі княгіні Софії Слуцкай заховуюцца цяпер у Свято-Духовым кафедральным соборы у Менску. Не обышоў я вобраз і сталічнага скульптора Міхася Інькова да архітектора Миколая Лук'янчыка. У 1993 годзе яны атрымалі благословенне митрополіта Менска і Слуцка Філарета на стварэнне помніка святой Софіі для яе роднага горада. Пляны мастакоў перад пачаткам працы былі узгодненыя са слуцкім гарваканкамам. Яшчэ цераз год скульптар стварыў рабочую мадэль помніка. Паводле ацэнак спецыялістаў і экспертаў ад Беларускай Праваслаўнай Царквы, твор атрымаўся цікавым і ні ў чым не парушаў праваслаўныя каноны. Асабліва ўражвала наступная дэталь. У правай руцэ Софія трымае шасціканцовы крыж, падобны на крыж Еўфрасінні Полацкай. Ось гэта і сталася цяпер прычынай таго, што гарадскія ўлады адмовіліся фінансаваць сталяванне помніка ў горадзе Слуцку праз нібыта ягоную неканонічнасць. Карацей, чыноўнікі не пагадзіліся з формай згаданага крыжа. Самы правільны крыж, паводле іхняга разумення, чатырохканцовы, хаця чатырохканцовы крыж больш уласцівы католіцкай канфесіі. Газета «Царковныя слова», яка яшчэ ў сваім сёлетнім чацвёртым нумары расказала пра адносіны слуцкай мэрыі да гэтага твору, у прыватнасці пісала, цытую, «Складваецца абсурдная па сваёй сутнасці сітуацыя. Гарадскія ўлады прэтэндуюць на большую кампетэнтнасць у пытаннях рэлігіі, чымся патрыяршы экзарх усяе Беларусі. А можа пытанне з крыжом прыхоўвае сапраўдныя, невядомыя нам прычыны, нязгоды на ўстанаўленне ў горадзе помніка слаўнай ахоўніцы праваслаўя». Канец цытаты. Калі рыхтаваў гэты матэрыял да эфіру, то пазваніў у рэдакцыю «Царкоўнага слова» да аўтара згаданай публікацыі Марыны Бахаравай, якая з'яўляецца заступніцай галоўнага рэдактара выдання. Спадарня Марына паведаміла, што адказу на яе выступленне на сторонках церковного слова досюль не прийшло у редакцію. Зрозуміло, і помнік Святої Софії Слуцької у городі Слуцьку усе ще не з'явився. Як повідомив кореспонденту Радіо Свобода загадчик відділу Слуцького гарвиконкому Сергій Алєкєвич, головна причина усе ж упирається у відсутність фінансування. Хоча у мера Олександра Сайко є питання по указаному кражу. Олесь Миколайченко, адмислово для символю віри, Слуцьк.
На минулом тидні у Пружанах з уделом кардинала Казиміра Свентака відбулося урочисте освячення місцевого костелу. Олег Супрунюк передає.
Покутливий льос гэтага храму, який незабаві усе ж дачакаўся свайго адраджэння, заслуговує уваги. Перший костел у Пружанах був побудований по ініціативі кобрынскага старости Вацлава Костєвича у 1522 годі. Ён був названий у ім'я святых Сігізмунда і Вацлава і з'являвся одним з перших на Берастейшине. На той час у Пружанах уже існавали Рождественская і Спасская церкви, а так само Яврейская синагога. Вядома, што ў другой палове 16-го стагоддзя касцёл карыстаўся каралеўскімі міласцямі. Пад ягоныя патрэбы былі аддадзеныя новыя землі ў мястэчку і за яго межамі. Звесткі аб стане пружанскага касцёлу ў 17-18-х стагоддзях нешматлікія, бо гэта быў вельмі цяжкі перыяд у развіцці горада, які неаднаразова рабаваўся і разбураўся, быў спалены падчас шматлікіх ваенных паходаў. У початку 19-го стагоддзя існаваў драўляный касцёл, які з-за сваёй трухлявасці быў разабраны, і ў 1847 годзе прыхажане збудавалі часовы будынак. Побач трошкі пазней пачалося будаўніцтва мураванага храму. Па задумцы будаўнікоў, новы касцёл сваімі памерамі і формай павінен быў стаць сімвалам магутнасці і сілы духу каталіцкіх вернікаў. У параўнанні з маленькай і састарэлай праваслаўнай Рождественскай царквой новы храм пружанскіх каталікоў выглядаў па-святочнаму велічна, нават у недабудаваным выглядзе. Выбухнувшае ў студзені 1863 году нацыянальна-вызваленчае паўстанне радыкальна змяніла далейшы лёс касцёлу. З-за недахову сродкаў будаўніцтва прыпынілася, а ягоныя фундатары за ўдзел у паўстанні былі рэпрэсіраваныя царскім рэжымам. Карыстаючыся зручным момантам і запалоханасцю каталіцкага насельніцтва, мясцовыя ўлады склікалі сход прыхажан, на якім пад моцным маральным ціскам было прынята рашэнне аб перадачы недабудаванага касцёлу праваслаўнай парафіі. Гэты факт павінен быў сведчыць пра вернаподанскія пачуцці пружанскіх каталікоў да царскага ўраду. Тыя, хто не згаджаўся падпісацца пад гэтым рашэннем, абвінавачваліся ў нелаяльнасці з усімі адмысловымі наступствамі. Але нават галоўны начальнік паўночна-заходняга краю генерал Мураўёў, разгледзеўшы гэтую справу, не знайшоў падставаў, каб яе задаволіць, і вымушаны быў прызнаць перагібы мясцовых чыноўнікаў. У прадпісанні гарадзенскаму губернатару гаварылася, што ўрад не мае патрэбы ў гэтай дапамозе, і таму незавершаны будынак прапаноўвалася выкарыстаць для размяшчэння вучылішча альбо іншай богаўгоднай установы. Адначасова з адабраннем будынку касцёла улады рабілі захады па гвалтоўнаму пераводу мясцовых каталікоў у праваслаўную веру. Нягледзячы на то, што амаль палова прыхажан пад прымусам вымушана было перайсці ў праваслаўе, кіраўніцтва гораду пасля доўгіх адтэрміновак усё ж дазволіла будаваць у Пружанах касцёл на новым месцы. Урачыстасці, прысвечаныя адкрыццю новага храму, які быў высвечаны ў імя Найсвяцейшай Панны Марыі, Святой Ганны і Святого Карла Барамея, адбыліся ў 1884 годзе. Перажыўшы дзве сусветныя вайны і пяціразовую змену ўлады, касцёл у Пружанах захаваўся ў добрым стане. Але ў 1944 годзе ізноў прыйшла савецкая ўлада, па загаду якой быў арыштаваны і сасланы на 10 гадоў у Сібір ксёндз Казімір Свёнтык, цяперашні кардынал і мітрапаліт Менска-Магілёўскі. Неўзабаве касцёл у Пружанах быў зачынены, і паводле рашэння райвыканкаму будынак перадалі для стварэння дома сацыялістычнай культуры. Патрэбілася некалькі дзесяцігоддзяў, каб пружанскія каталікі атрымалі магчымасць слухаць Слова Божае ў храме роднага гораду.
На заканчэнне сімвалу веры прапануем вам рэлігійную гутарку айца Канстанціна Бандарука пра евангельскае разуменне сэнсу бацькоўства.
У Евангелі ўцялесненнем каштоўнасці сапраўднага бацькоўства з'яўляецца святы Язэп. Ён увасабляе ўсё тое, што патрэбна, як абстацца бацькам паводле Божай волі. У асобе Язэпа дамінуе невідавочны і найлягчэйшы аспект бацькоўства – факт перадачы жыцця, але значна больш адказная, духоўная, выхаваўчая роля. Пра бацьку нельга інакш гаварыць, як толькі зыходзячы з гэтага сверджання. Гэтае званне выбраў Бог, каб аб'явіцца людзям. У ім ён выявіў сваю дабрыню і свае адносіны да чалавека. «Я буду яму бацькам, а ён мне сынам. Ласкі сваёй не адыму ад яго», гаворыцца ў старым запавеце. Таксама апостал Павал кажа, што ад Бога атрымала назоў усякае бацькоўства на нябёсах і на зямлі. У хрыстовым навучанні Бог ёсць бацька, бо ён аб нас рупіцца. Ведае, айцец ваш, у чым вы маеце патрэбу, а раней чым папросіце ў яго, дык не турбуйцеся аб заўтрашні дзень. Дык калі вы, будучы благімі, умееце даваць добрае дзецям вашым, тым больш айцец ваш, што ў нябёсах, дасць добрае просячым у яго, гаворыцца ў Евангеліі. Іншым аспектам Божага бацькоўства, на які звяртае ўвагу Ісус, з'яўляецца яго дабрыня, чуллівасць і велікадушнасць. «Будьце міласэрныя, як міласэрны айцец ваш». Красамоўным прыкладам з'яўляецца асоба бацькі ў прытчы пра блуднага сына, тое, з якой шчырай любоўю ён сустрэў сына пасля яго вяртання дадому. Святы Язэп увасабляе гэткае бацькоўства. З першых старонак Евангелля бачная яго бескарысная руплівасць пра нявесту і сына. Як жа далікатна і тактоўна ён ставіцца да Марыі, калі выявіўся сакрэт ейна мацярынства, як сцеража сям'ю ў час небяспекі тулацтва. Якое ж навучанне плыве адсюль для хрысціянскага бацькі і што азначае Язэпава дбайнасць пра сям'ю? Гэта праца, прадбачлівасць, эканомнасць. Гэта дбайнасць пра сапраўднае дабро сям'і, а не толькі заспакойванне розных прыемнасцяў і капрызаў. Распешчваць і празмерна дагаджаць дзецям – гэта значыць шкодзіць ім. Роля бацькі – гэта не толькі роля хатняга касіра, але аўтарытэт пабудаваны на моцнай дабрыні і добрай моцы. Бацька не павінен упікаць сям'і сваіх заслугаў, што блізкія ўсё заўдзячаюць ягонаму поту. Ён абавязаны рупіцца пра бяспеку сям'і, калі, напрыклад, сядае за руль аўтамабіля. Гэтая дбайнасць пра сям'ю павінна пашырацца і на духоўнае здароўе. У хаце неабходная разумная, недакучлівая цэнзура. Бацька павінен звяртаць увагу на тое, што ўваходзіць у хату, якія людзі наведваюць сям'ю, якія ў ёй вядуцца гутаркі, якія чытаюцца кніжкі і глядзіцца фільмы. Выпадала б таксама разважыць, якім чынам бацька павінен выконваць сваю ўладу ў сям'і. У ніякім выпадку ён не можа сябе паводзіць як строгі, усеўладны начальнік у працы або камандзір у арміі. У выхаванні не патрабуецца ні празмернай мяккасці, ні строгасці, але разумнасць. Раззлаваны настаўнік не накіроўвае на правільны шлях, але раздражняе, гаварыў Філарэт Маскоўскі. Няма нічога горша за сітуацыю, калі дзеці баяцца бацькі і толькі чакаюць, калі выйдзе з хаты, каб адчуць сябе свабоднымі. Такія дзеці растуць у атмасферы няпэўнасці і з пачуццём крыўднай прыніжанасці. І нарэшце пытанне адносінаў паміж бацькам і маці. Тое, як яны дзеляцца сваімі сакрэтнымі думкамі, як паводзяць сябе сярод людзей у гасцях. Дзеці ўпотай мараць не аб тым, каб маглі пахваліцца заможнасцю і высокімі пасадамі бацькоў, але каб бачна было іх узаемную, непаказную любоў. Гэтая свядомасць дадае ім крылаў, яна бы кісларод для іх лёгкіх. Колькі трагічных уцёкаў, наркотыкі і злачыннасць бярэ свой пачатак з недахопу сямейнай любові. Варожасць, здрады і разводы бацькоў нішчаць душы дзяцей і тушаць у іхнім жыцці усякі давер да людзей. Якая ж вялікая любоў была паміж уяўнымі айцом і маці Ісуса. Яна бачная хаця б у гэтых словах цёплага мацярынска дакору. «Бацька твой і я з вялікаю тугою шукалі цябе». Заклапочанасць бацькі апярэджвала смутак маці. У адносінах да дзяцей бацькоўства павінна набыць таксама рысы сапраўднага сяброўства. Трэба ахвоча і цярпліва размаўляць з дзяцьмі на самыя розныя тэмы. не лічыць іх бясконца толькі дзяцьмі нават тады, калі яны ўжо дарослыя і самастойныя. Трэба пазбягаць павучальнага і безапеляцыйнага тону. Жыццё прыносіць незлічоную колькасць сітуацыяў з іх размаітымі адценнямі і нюансамі. Аднак якія б спецыфічныя не былі жыццёвыя абставіны, кожнаму бацьку варта памятаць пра святога Язэпа, яго дабрыню і руплівасць, без якой не бывае спакойнага і радаснага бацькоўства.
Гутарка айца Канстанціна Бандарука завершыла сённяшні выпуск «Сімвалу веры».